Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ukisikia kipenga hicho, basi ni wakati mwingine wa mapendo yako kwa matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, ni Jumatatu nyingine tulivu kabisa. Natumai msikilizaji uko vizuri, na mimi ndani ya nyumba ya studio niko standby kuangusha vitu vizito vizito. Niko tayari, nimekushajia vizuri kabisa kama debe safi la kutengeneza unga. Naitwa Sunday Shomari,
na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Niko karibu sana hapa na Sunday Shomari, tukiwa tumejiandaa vilivyo, tutakupasha mengi, ikiwa ni pamoja na Sandy Shumari, ripoti ambazo zinaeleza kwamba rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter amepelekwa katika kuangaliwa kama hospitali ya nyumbani, tunaweza kusema akiwa hali yake ya afya si nzuri mno.
Bila shaka tutaangalia pia BMJ Murithi kule nchini Uganda. BMJ, wao wamezuia kwamba wanasema elimu ya kidato cha juu ya sekondari ni miaka miwili pale kidato cha tano cha sita, lakini wizara ya elimu nchini humo inasema sasa inapendekeza wanafunzi wasome kwa miaka mitano badala ile miwili ya kawaida. Kulikoni? Wachambuzi wanasemaje? Walimu nao kwa upande wao wanasema nini? Tutazungumza nao hapo baadaye kidogo, tusikie mambo yalivyo. Lakini pia msikilizaji, usahau kwamba kuna swali letu leo, tunauliza, je, ni sahihi kuchanganya dini na siasa? Tupe maoni yako katika hilo, halafu tutakusikiliza wewe, umetoa maoni yako mengi kabisa hapa mtandao wetu wa Facebook. Kwa hiyo mambo ndivyo yatakavyokuwa kijiri, bila kusahau burudani ya muziki, sio?
Tutakuwa na vitu vingi sana kwenye show ya leo kama ilivyo desturi, ikiwa ni siku ya Jumatatu. Lakini Sande, nafikiri tuanzie huko huko ulikokutaja, Uganda. Kuna nini?
Bila shaka BMJ Muridhi, unajua swala la elimu limekuwa ni likizungumza sana nchini Uganda, hasa katika masuala ya mitaala, masuala ya kumwezesha mwanafunzi kubadilika, masuala ya kumwezesha kumsaidia mwanafunzi kufanya vyema. Na nchi hii imekuwa ikiangalia masuala haya kwa kina, pengine hata si tu Uganda lakini Afrika ya Mashariki kwa jumla. Sasa basi, kumependekezwa mambo mbalimbali na wizara ya elimu nchini humo, lakini mojawapo ni kubadilishwa kwa muda wa masomo, kwamba kidato cha tano cha sita badala ya miaka ile miwili ambayo imezoeleka wengi wanafahamu, iwe ni miaka mitano. Ili nini? Kumsaidia mwanafunzi kuweza kufanya vyema. Wanasema hilo ni la msingi sana. Sasa basi, hayo yamezoeleka, lakini je, walimu nao wanasema nini? Hii mapendekezo haya basi imepata nafasi ya kuungana mwalimu Sam Kisitu. Huyu ni mdau wa Kiswahili na pia mwalimu nchini Uganda, na kutaka kujua yeye kama mwalimu swala hili alipokea vipi. Mwalimu,
kwangu kama mwalimu na tena mwananchi mzalendo, naona kama hiyo miaka huwa ni gharama ambayo ameongezewa mzazi, kwa sababu gharama ni kubwa mno ya masomo ya juu ya sekondari, ni gharama kubwa. Na hivi majuzi tulisoma kwenye magazeti na tukaona kwamba shule zote zikiwemo za kibinafsi na hata zile za sekondari zimeshaongeza ada. Kwa hivyo kwa sasa sekondari, yani masomo hayo ya juu ya sekondari, yani A-level, mwanafunzi amekuwa anasoma kwa miaka miwili. Sasa gharama hiyo, kutokana ya kwamba tunaona karo imepanda sana, imepanda maradufu, ukisema kwamba masomo hayo yatakuwa ni ya miaka mitano, hapo nadhani wazazi wengi watakata tamaa.
Naam, wazazi wanaweza wakata tamaa, ni kweli, lakini pia mwalimu usahau kwamba kuna swala la kubadili mitaala ili kumwezesha mwanafunzi aweze kupata ajira. Je, upande huu wa kubadili wewe unaupokea vipi?
Nadhani hapo huwa wanamchelewesha tu mwanafunzi masomoni. Jambo la kubadilisha mitaala, hilo sikatai. Mitaala inaweza ikabadilishwa wakati wowote ule, yani iweze kukidhi na kuafikiana na mahitaji ya taifa wakati huo. Kubadilisha mitaala, hilo ni jambo la kawaida, lakini naona kama hapo mwanafunzi huwa amechelewesha sana. Hiyo miaka mitatu ya ziada huwa ni mzigo mkubwa kwa mzazi na tena kwa mwanafunzi.
Asante sana mwalimu Samuel Kisitu kutoka kule nchini Uganda, akizungumzia swala hilo, mzigo unazidi kwa wanafunzi na hali kadhalika kwa mwalimu. Basi tutasikia jinsi haya mambo yatakavyoamuliwa huko mbele ya safari nchini Uganda. Tutaendelea kufuatilia. Haya basi, msikilize kisha huyo akisindikiza na kitu chake Darling.
Balike usema kenyukini asali ebi naomba nilambishe unipeleke Zanzibar kwa mama.
Safi kabisa.
Mambo ya BMJ.
Safi kabisa, unasikia kibao hicho.
Darling.
Na ndicho kinatuingiza katika story yetu ya pili. Na leo ni kwamba weekend nzima hii tumekuwa na taarifa kutoka kule Atlanta, ambako kituo cha Carter Center chenye makao yake makuu huko mjini Atlanta, Georgia, kimetangaza kwamba rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter, ambaye ana umri wa miaka 98, anapokea huduma ya hospitali akiwa nyumbani katika mji wa Plains, jimbo hilo hilo la Georgia. Taarifa hizo zinaeleza kwamba kuzorota kwa afya ya rais huyo wa zamani hakukuwa jambo la kushangaza, lakini tangazo la kwamba anaingia nyumbani kupata huduma ya hospitali akiwa nyumbani kwake huko Plains limeshangaza baadhi ya watu, hasa sana hapa Marekani. Na taarifa ambayo ilisema kwamba rais huyo wa 39 anaendelea kusaidiwa kikamilifu na timu yake ya matibabu, pamoja pia na familia ambayo inauliza ipate faraha, yani inasihi umma wa Marekani kuwapa faraha kwa wakati huu, lakini pia ikashukuru kwamba wa Marekani wanaunga mkono ama wameonyesha uungwaji mkono na kuonyesha kwamba wanampenda sana rais huyo wa 39. Karibuni, nitamkaribisha mchambuzi wa siasa za hapa Marekani akiwa huko mjini Atlanta, Georgia, Timothy Sadera, Daktari Timothy Sadera. Nasikia yuko kwenye laini ya simu, na kabla sijamleta niongeze tu kwamba Carter alikuwa ni governor ambaye wakati huo hakujulikana sana wa Georgia wakati alipoanza azma yake ya kuwania urais kabla ya uchaguzi wa mwaka 1976, na baadaye akamshinda rais wa wakati huo Gerald R. Ford kufuatia vita vya Vietnam na kashfa ambayo ilikuwa imetokea ya Watergate, ambayo ilimfanya afukuzwe kazi rais wa wakati huo Richard Nixon kutoka ofisini mwaka huo 1974. Sasa nisizungumze mengi kwa sababu tuna mchambuzi huyu Dr. Timothy Sadera. Kwanza kabisa, Timothy Sadera, taarifa hizo za kuwekwa katika uangalizi wa nyumbani kimatibabu kwa Jimmy Carter zimepokelewa vipi hasa hapo Georgia, ambapo ndicho chimbuko lake hapo?
Kweli wengi wanazungumzia kuhusu maendeleo yake na jinsi anavyoendelea kujikimu kiafya, lakini kwa wengi ni kama walikuwa wakitarajia, manake amekuwa hospitalini hasa tukiangalia miezi hivi karibuni, amekuwa akipelekwa hospitalini kila mara, kwenda na kurudi, na hata ikikumbuka ya kwamba alikuwa amepatikana kuwa na ugonjwa wa saratani na kwa muda sasa, lakini amejaliwa, ana imani, na alikuwa amesema ya kwamba yeye yuko tayari wakati wowote, haogopi kufa. Ishara yake ni kwamba ana utulivu.
Sawa sawa kabisa. Dr. Sadera, huyu ni rais ambaye alihudumu kwa muhula mmoja, ambao unaelezwa na wachambuzi wengine kwamba ulikuwa na misukosuko, na pia aliweza kushindwa na rais Ronald Reagan wa Republican mwaka wa 80. Lakini inaelezwa Sadera kwamba kushindwa kwake hatimaye kulifungua njia kwa miongo kadhaa ya utetezi wake wa kimataifa wa demokrasia, afya ya umma na haki za binadamu kupitia The Carter Center. Labda uzungumze kwa kifupi dakika moja iliyosalia kuhusu mchango wake hasa katika bara la Afrika. Najua tutazungumza mengi, lakini kwa sasa bado hayo yanakumbukwa sana. Ni kwa nini?
Sababu kubwa ni kwamba Rais Carter alikuwa anataka kuleta umoja. Kumbuka Marekani ilikuwa inapitia kiwango kigumu sana na usawa haukuwepo. Kwa hivyo wazazi wake hapa Georgia kuliweza kumfungulia upato, na pia akikumbuka ya kwamba alikuwa mdemokrat. Kwa hivyo wana Republican wengi walikuwa naona ya kwamba ni kama hawezi. Lakini kwa siasa zake aliweza kuleta umoja, usawa, na pia kuweza kuleta hatimu ambao uliweza kumpa hata akaweza kushinda kile ile zawadi ya Nobel Prize. Kwa hivyo umoja wa Jimmy Carter, na jinsi ambavyo nimetembelea makazi yake pale Atlanta, ni kwamba Jimmy Carter Center inahimiza usawa, tuweze kuzingatia amani duniani, na pia kuleta upendo kati ya watu, pasiwepo ubaguzi ya marangi na mambo yale kama yale ambayo Daktari Martin Luther alikuwa akizingatia.
Shukran sana Dr. Timothy Sadera, bila shaka ni historia ambayo tutaendelea kuifuatilia. Naona Sandy Shomari, ujumbe unatoka kila pahali, wengi wakitakia familia hiyo wakati huu ambapo unasema wengine wasema ni wakati mgumu, wanaitakia faraja hasa kwa sababu huyo ni rais ambaye hasa kutoka huko Georgia alikuwa anapendwa sana. Mimi mwenyewe nimetembelea kituo hicho anachokizungumza Dr. Sadera, na ni pahali ambapo kwa kweli pamekuwa na mchango mkubwa katika kufanikisha yale aliyosimamia rais huyu.
Bila shaka, bila shaka tutaendelea kufuatilia hilo, BMJ Mridhi kama unavyosema. Basi moja kwa moja endelea pia kusikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com na redio wa shirika. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Rais wa Marekani Joe Biden hii leo Jumatatu alifanya ziara ambayo haijatangazwa nchini Ukraine, siku chache kabla ya nchi hiyo kuadhimisha mwaka mmoja wa uvamizi wa Russia. Biden alisema alikuwa huko ili kuonyesha uungaji mkono wetu kwa uhuru wa taifa hilo, mamlaka yake na uadilifu eneo. Akizungumza akiwa pamoja rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika makazi ya rais mjini Kiev, Biden alitangaza msaada mpya wa Marekani wa dola milioni 500 zikiwemo risasi za kivita na za kupambana na vifaru. Pia alisema kutakuwa na vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya Russia wiki hii.
Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kwamba utawala wa Biden unaunga mkono uuzaji wa ndege za kivita aina ya F-16 wa Uturuki, na akaeleza matumaini kwamba wote Sweden na Finland hivi karibuni watajiunga na muungano wa NATO, wakati alipotembelea Ankara kwa mazungumzo hii leo Jumatatu na viongozi wa Uturuki. Bunge la Marekani lazima liidhinishe dola bilioni 20 za uuzaji wa F-16 ambazo zinajumuisha ombi la Uturuki la kumuunga ama kununua ndege 40 na takriban vifaa 80 vya kisiasa iwapo azma hiyo ya Blinken itaheshimiwa.
Papua New Guinea imethibitisha ripoti kuhusu hali ya mateka. The Royal New Guinea Constabulary ilisema katika taarifa yake Jumatatu kwamba wahalifu wenye silaha wamechukua watu mateka katika mpaka wa majimbo ya Nyanda za Juu na Hela karibu na jimbo la Magharibi. Raia wa kigeni, wasomi na waongoza watalii wa ndani ni miongoni mwa wale walioshikiliwa mateka. Naibu kamishna wa polisi Dr. Philip Mitna alisema. Taarifa ilisema kwamba fidia inadaiwa na RPNGC yaliana wa halifu hao, na inachukia swala hilo kama tukio kubwa lenye umakini zaidi.
Iran ilikanusha ripoti leo Jumatatu kwamba inasindika madini ya uranium hadi kufikia kiwango cha utengenezaji wa silaha. Hadi sasa hatujafanya jaribio lolote la kurutubisha zaidi ya 60%. Uwepo wa chembechembe juu ya 60% ya usindikaji haimaanishi urutubishaji zaidi wa 60%, msemaji wa shirika la nishati la atomic la Iran Beiruz Kamalvandi alisema leo Jumatatu, kulingana na shirika rasmi la habari la IRNA.
Please don't know that anything can stand. I'm going
Yemi Alade huyo msikilizaji anaangusha kitu kizito hicho, jina lake ama kinajulikana kama Sweetie. Unasikia vitu vizito hivyo, Sandy Shomari,
sio mchezo BMJ, vitu vizito kweli.
Ambavyo ndivyo vinatuelekeza katika Black History Month. Na kabla Sandy hujatuambia leo tunamulikia nani, niko nataka niwaambie wasikilizaji wale ambao hawajui kwamba ingawa chimbuko lake ni hapa Marekani, maadhimisho haya mwezi mzima wa Februari, lakini ni hali ambayo imepata uungwaji mkono mkubwa na umaarufu maana ni hapa Marekani na pia na Canada. Wamekuwa wakifanya hivi kwa miaka mingi sasa. Lakini pia wamejiongeza kati ya nchi tofauti kama vile Uingereza na vile vile kule Ireland wako pia wameanza kuadhimisha siku hii. Kwa sababu inaonekana sasa itatamba, itakuwa ni kila pahali, ingawa chimbuko lake ilikuwa hapa na masuala kuhusu utumwa. Lakini inaonekana umuhimu na mchango wa mtu mweusi itakuwa kwamba ni duniani kote. Labda mwaka ujao tutakuwa tumeongeza nchi zingine zinazoadhimisha.
Na bila shaka BMJ, ukiangalia mengi yanafanyika kupitia kwa mtu mweusi duniani ukiacha tu Marekani. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni wakati mtambuka na swala mwafaka kabisa kuangalia umuhimu ya yale ambayo yamefanywa watuusi katika maeneo mengi duniani.
Na leo tunamwangazia nani hilo?
Sawa BMJ. Leo basi moja kwa moja tuelekea katika maadhimisho haya, tunazungumzia kuhusu mmoja wa watetezi wakubwa wa haki za Wamarekani weusi. Huyu anaitwa Frederick Douglass. Na unasema kwamba huwezi abadan kuzungumzia historia ya mtu mweusi Marekani bila kumzungumzia Frederick Douglass. Je, kuna nini tuungane na Aida Isa akitumia zaidi kuhusu huyu bwana?
Jina lake la kuzaliwa lilikuwa Frederick Augustus Washington Bailey, na inayumkiniwa alizaliwa mwaka 1818 mwezi wa Februari mjini Tuckahoe, Maryland. Alikuwa mmoja wapo wa Marekani weusi aliyekuwa mtetezi mkubwa wa haki za binadamu katika karne ya 19. Uzoefu na umahiri wake mkubwa wa kuzungumza na wa kielimu ulimsukuma mbele katika harakati za kumaliza utumwa, na alikuwa raia wa kwanza mweusi kushika mamlaka kwenye serikali ya Marekani. Alipokuwa bado mchanga alitengwa na mama yake ambaye alikuwa mtumwa, na baba yake alikuwa mzungu lakini hakumjua baba yake. Frederick aliishi na bibi yake kwenye shamba la wamiliki wao hadi hapo alipokuwa miaka 8 alipelekwa Baltimore kwenda kuwa mtumishi wa nyumba kwenye familia ya bwana Hugh Old. Mke wa bwana huyu Old, Sophia, alikiuka sheria za jimbo hilo na kumfundisha Frederick kusoma. Mumewe Old alimkataza mkewe kuendelea kumsomesha Frederick, kwani akijua kusoma hatakuwa mtumwa mzuri. Lakini Fred aliendelea kujifunza nje akisaidiwa na watu mitaani. Alipofariki mmiliki wake, Frederick alijaribu kutoroka mara kadhaa lakini hakufanikiwa. Hadi mwaka 1838 alitoroka hadi New York na baadaye kwenda Bedford, jimboni Massachusetts. Alipokuwa jimboni humo, alifanya kazi za mikono kwa takriban miaka mitatu na alibadili jina lake kujiita Frederick Douglass ili kuwakimbia wasakaji wa watumwa. Mwaka 1841 Frederick Douglass alialikwa kwenye mkutano wa kupinga utumwa huko Nantucket, Massachusetts, na aliombwa aelezee hisia zake na uzoefu wake kuhusu utumwa. Frederick Douglass alihutubia mkutano huo na matamshi yake yalikuwa fasaha na yaligusa wengi. Na pasi kutarajiwa, matamshi yake yalimsukuma Douglass kwenda nyanja mpya kama mwanachama wa chama cha wapiga utumwa cha Massachusetts. Kama mwanachama wa chama cha wapinga watumwa cha Massachusetts, Frederick Douglass alisafiri kote nchini akizungumzia ajenda za wapinga utumwa, akisema kuwa utumwa ni kosa na unapaswa kupiganiwa kusitishwa kwa njia za amani. Douglass alikuwa mtetezi mkubwa wa filosofia ya amani. Frederick Douglass aliendelea na harakati za kutetea haki za Wamarekani weusi kwa juhudi mbalimbali. Alishika nyadhifa mbalimbali kwenye serikali ya Marekani, alioa na kuzaa watoto watano na alifariki tarehe kama leo Februari 8 mwaka 1895.
Nakwambia ni kama tunasema poster child wa mambo ya utumwa na maendeleo endelevu ya mtu mweusi, kama ujuzungumza, kama ulivyosema Sunday wakati tunasoma historia ya Marekani huko vyuo huku. Kama hujamsikia Frederick Douglass, basi hujajua chochote kuhusu Marekani mweusi.
Bila shaka, basi moja kwa moja msikilizaji, kama BMJ anavyosema, ni wakati ya kupata muziki, na muziki bila express jasukuma express gurudumu lake. Moja kwa moja tunaungana naye mwana muziki mchana Tanzania, King, wanamuita huyu King Kiba, Ali Kiba, na kutoka kipya kabisa hichi msikilizaji kinaitwa Mahaba. Sikiliza kidogo hicho alafu tuzungumze baada ya hapo.
Sina kumbu kumbu ile kwamba ulinikosha, no chungu wa kulia tele mapenza ilifanya isile. Sina kumbu kumbu ile kwamba ulinikosha, no mazako minilikufa nikazikwa nikaoza, mapenza ilinitesa yalinitupa nimefufuka, yeah. Nilikufa, nikazikwa, nikaoza, mapenza ilinitesa, nimefufuka, chakula lazima nile, mimbovu sana jambo lile, na ufundi wa kutosha, oh. Na siri yake tu jambo lile, ni kama chakula lazima nile, mimbovu sana jambo lile, na ufundi wa kutosha, oh. Mazako mimi likufa, nikazikwa, nikaoza, mapenza ilinitesa, yalinitupa, nimefufuka, yeah. Mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza, mapenza ilinitesa, nimefufuka, yeah.
Umesema ni kitu kipya kabisa hicho, Sandy Shomari, siku tatu hivi zimepita, kimewekwa kwenye mtandao wa YouTube, naona kinavuma sana, lakini hapo anasema natamani kuwa single. Alafu pia juzi nimemsikia huyu Konde Boy naye akisema anatafuta.
Sasa huyu kaoa, fa utamshangaa single. Konde Boy yeye anajulikana na mambo yake aliyamaliza kule. Sasa huyu bwana vipi? Labda mimi tumtafute alikiwa hapa tueleze
uzuri. Anatuchanganya. Lakini mara nyingine nilikuwa namwambia mwenzangu hapa katika Express kwa nyingine kwamba hizi nyimbo sio manake kwamba ati mwanamuziki anamhusu yeye. Inaweza kuwa tu ni unaweza kuwa ni ujumbe tu ametupa huko. No. Nje.
akimpa mtu mwingine.
Ya, lakini ndivyo hivyo mambo, yote haya yanakujia kutoka hapa VOA Express, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sani Shomari, naona
tume jiji kule Marekani, Washington DC.
Bila shaka. Aha, utaenda wapi?
BMJ, bila kukosa, ni mambo yanayojiri na kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, BMJ Muridhi. Na ni mengi sana, Twitter, Facebook, Instagram. Kubwa zaidi, BMJ, naweza kukwambia kwamba unajua jana usiku kulikuwa kuna nini? All-Star NBA game. Mm-hmm. Mchezo ambao hapa Marekani unaangalia watu wengi sana kwenye televisheni, ukijumlisha manyota wale mastaa wa upande wa mashariki na mastaa wa upande wa magharibi. Mashariki wakiongozwa Jason Tatum, magharibi wakiongozwa na mzee wa kazi King, wanamuita LeBron James. Ngoma hiyo ilipigwa jana usiku na watu wengi sana walijaa kuitazama, na wengine kule Utah katika jimbo la Salt Lake City, Utah. Si unajua kule Utah kukoje? Mambo yalikuwa yanaendelea hapa.
Naam.
Lakini kubwa zaidi, BMJ, ni ile show ya halftime tunazungumzwa. Mm-hmm. Kama ilivyokuwa kwenye Super Bowl show ya halftime ya Rihanna, sasa hapa ilikuwa show ya halftime ya huku. Lakini ile yote iligubikwa na waimbaji kutoka Afrika.
Aha.
Hapo inakwambia Afrobeat imeteka Marekani. Ndivyo mambo yalivyokuwa. Akiingia mzee wa kazi Burna Boy. Wote walikuwa wa Nigeria jana. Ilikuwa sio mchezo, ni wote. Na Wizkid walifanya vitu vyao vizuri sana, bila kusahau Tema. Unaona bana? Rema, samahani. Kwa hiyo wote hawa walipiga nyimbo zao na kuacha watu hoi kwa kweli, wakiwashangilia kwa hali ya juu sana, kwa sababu ya kazi yao ya ya kupiga. Alionekana pale mchezaji wa Toronto Raptors, Pascal Siakam, ambaye ana asili ya Cameroon, akiwa na Bam Adebayo, wakiwa na kula vibe la muziki wa Afrobeat, wakicheza na kuzunguka wakati wa half time, bila kumsahau Giannis Antetokounmpo. alikuwa akiangalia show. Kwa hiyo ama kwa hakika, BMJ, ilivuta hisia za wengi na kuonyesha kwamba Afrobeat imetamba sana hapa Marekani.
Ni moja ya mambo ambayo yanazungumzwa sana kwenye mitandao.
Bila kusahau MVP wa mechi hiyo alikuwa ni nani? Jason Tatum 2023. Baada ya kupachika point zake 55 kwenye mchezo huu, reboundi 6.
Naam.
Alipachika vitu kulikweli. Kwa hiyo Jason Tatum na timu yake ilibuka na ushindi. Ilikuwa to team Giannis wa point 184 kwa 176 za timu LeBron ambao ni upande wa magharibi.
Na pia kwenye safu ya kimataifa, kabla hatujaangalia swali la leo, Sandy Shomadi, nilikuwa naangalia mitandao mikubwa mikubwa duniani, yanazungumzwa sana, hayakumhusu Rais Joe Biden kufanya ziara ambayo ni ya ghafla kule Ukraine. Ilikuwa kwamba alitarajiwa aondoke hapa Washington leo jioni kuelekea Poland. Na wale waandishi wa habari ambao wanaandamana naye, ambao wengine hufika kwanza, walipata wasiwasi waliposikia White House haizungumzi chochote, lakini wakaambiwa kwamba mzee ameshawasili kule Kiev.
Imekuaje?
Na anakuwa rais wa kwanza kabisa kutembelea maeneo ya vita akiwa
kazini.
Basi
bila bila kukimbilia swali haraka haraka, pia huko nchini Tanzania timu ya Yanga wanaitwa wananchi walipata ushindi baada ya kuipiga timu ya TP Mazembe ya Kongo bao 3-1.
Hiyo imekuwa story kubwa.
Hii imekuwa story kubwa sana, kwa sababu wapinzani wao wa jadi Simba Sports Club walishindwa siku ya Jumamosi kwa fungu la 3-0 na timu ya Raja Casablanca ya Tunisia ya Morocco. Kwa hiyo hilo limekuwa jambo kubwa sana, washabiki wa Yanga kwa Tanzania kuliko ile washabiki wa Simba kule Tanzania.
Safi kabisa, tuangalie kwa haraka haraka, naona tuna sekunde 30. Tu swali tuliuliza, je, ni sahihi kuchanganya dini na siasa? Andika maoni yako, na wameandika kweli kweli. Nikianza na huyu Eric Muwi Ravangi anasema sio sahihi kabisa, siasa haina upatano na kanisa. Hata Biblia yenyewe inasema upatie Kaisari yaliyo yake na Mungu yaliyo yake. Ndivyo hivyo, naona mnazungumza sana pale kwenye mtandao, lakini muda ndo huo umekwisha kabisa. Ingia pale pia, unaweza kuchangia katika swali la leo, kutoa majibu. Msikilizaji, ni hayo tu tuliokuwa nayo katika VOA Express, matangazo ambayo yamesimamiwa na Abdu Shakur Abud. Hapa upande wa pili tulikuwa naye Saida Hamdun. Hapa ndani ya studio nambari 15 niko naye Sandy Shomari. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Tuonane tena panapo majaliwa. Tusikie kitu hiki tukifunga kazi. Show me up, show me up. The one you're doing is not enough. Pull me with your love and kiss. So listen to me. Come on, baby, come on, baby, come on. I know you're